Andrea Vedralová, autorka vzdělávacího konceptu Škola Můj projekt. Dobrý den.
Dobrý den.
Dokážete mi v jedné větě ideálně vysvětlit, v čem ten váš koncept, nebo v čem je odlišný od toho, co za normálních okolností vidíme v základních školách v Česku?
Nevím, jestli vás to uspokojí, ale mám pocit, že nepřicházíme s něčím úplně novým, co by na českých školách anebo v zahraničí nebylo, jenom se na to díváme jinak.
Tak dobře, ve dvou větách.
Myslím, že je vždycky důležité, co se akcentuje v tom vzdělávání, jaké cíle si ta škola nebo koncepce dává. Pro nás to jsou důležité dvě věci, a to je osobnostní rozvoj dítěte a zodpovědnost za svět kolem něj.
Obě tyhle věci vlastně jsem už někdy slyšel, dokonce i od toho klasického vzdělávacího systému, který tady je státem, městy nastavený, tak vlastně jenom pátrám, v čem by to mohlo být jiné, když se na tohle podíváte jinak, nebo z jiného úhlu.
Já jsem použila slovo, co akcentujem, a já si myslím, že právě v tomto je, protože cílů vzdělávání, ať už ve školském zákoně, v rámcově vzdělávacím programu, ve vizích škol, je vlastně spousta. Dokonce taková spousta, že se v tom někdo moc nevyzná a pak učitel neví, co má být hlavním cílem v jeho vzdělávacím předmětu.
Na vašich webových stránkách, kromě mnoha jiných věcí, píšete, náš přístup lze označit jako hledající nebo tázející se pedagogiku. Co to znamená?
To jsou moje oblíbené tři otázky. Když jsme si říkali, co je vlastně důležité v dnešní škole, co se změnilo oproti minulosti, tak si myslíme, že to jsou tři věci. Ta první, že se změnilo pojetí svobody a řízenosti. A my učíme učitele, vedení škol, ptát se, kde je nutné opravdu řídit, protože škola je instituce, a kde je možné dát svobodu. Tak to je první otázka.
Pardon, komu ta otázka je kladena?
Když pracujeme s učiteli třeba formou mentoringu nebo supervizí, tak skrz tři otázky, tohle je první z nich, se učíme dívat na každou situaci, kterou v té škole, na každé rozhodnutí, které prožívají, které udělají. Takže
a ta
to
druhá
první otázka. Druhá otázka je zase i v dějinách pedagogiky někdy byla víc akcentována přítomnost. Děti si mají hlavně něco prožít, soustředit se na to, co prožívají. A někdy je to tak, že říkáme, připravujeme na budoucnost. Jakoby to, co oni prožívají, nebyl ten jejich život, ale ten život byl teprve někde v budoucnosti. A já si myslím, že je důležité zase to dát do rovnováhy. Takže například jsme všechny naše učitele poslali na kurzy intuitivní pedagogiky ze Švédska, kterou jsme vlastně pomohli do České republiky přivést, která je orientovaná opravdu na prožitek tady a teď. Nicméně také jsme metodiku projektového řízení vlastně překlopili do didaktiky a učíme děti klást si cíle, plánovat, jak jich dosáhnou, monitorovat, jestli po té cestě jdou a tak dále. Takže zase nějaká rovnováha.
Když bych při tom jako zběžném pohledu zvenku na celý ten koncept měl pocit, že to je vlastně jako výrazné rozvolnění toho, v čem se děti pohybují. To znamená, že tam není příliš mnoho mantinelů, ať už jsou dány samotným školským systémem, vzdělávacími programy nebo tím, co chce učitel. Tak bych to cítil správně?
Nevím, nakolik už v tom jsem posunutá za léta, co pracuje na takových typech škol. Nicméně nejsme svobodná škola, přestože si myslím, že svobodná škola může být také cestou ke vzdělání. Dáváme dětem od té první třídy nástroje, dovednosti, které jim pomáhají v tom, aby si svoje učení řídili sami. A vlastně stále víc a víc rozevíráme tu zodpovědnost za učení a přenášíme ji na ně.
Proč by to tak mělo být? Proč by děti od řekněme, prvního stupně základní školy měli sami do nějaké, možná velké míry rozhodovat o tom, jak a co se budou učit?
Já si myslím, že pokud nejsou v tom procesu učení s námi jako partneři, tak já neznám hranici věkovou, kde by se to najednou mělo stát. Myslím si, že se děje to, že děti učíme poslouchat, odměňujeme je za to, jak opakují to, co my jim řekneme, jak plní to, co my jim řekneme běžně.
Teď popisujete normální školu, ale?
Ano. A najednou třeba v 18 letech je začneme oceňovat za něco úplně jiného a chceme po nich kreativitu, samostatnost, ale vlastně je nikdo nepřipravoval. Takže mně nástup do školy a možná ještě mateřská škola nepřijde brzo na to připravovat děti na převzetí zodpovědnosti za sebe a svět okolo.
Jak často se potkáte asi s rodiči, nevím úplně, jestli s dětmi na prvním základním stupni se dají vést takové principiální debaty, ale s rodiči, kteří říkají, no ale takhle to nemá být, má to být jinak, protože jsou tady učitelé, kteří budou těm žákům přece říkat, co se mají naučit, jak se to mají naučit a v momentě, kdy je to dobře, tak jim to řeknou nebo oznámkují.
S dětmi se potkávám velmi často, na prvním stupni s rodiči taky. Zrovna včera jsem byla ve Vsetíně na jedné báječné škole, kde mají vždycky dvě třídy v ročníku, jednu klasickou a druhou takzvaně alternativní a mluvila jsem i s rodiči. Já si nemyslím, že problém je v rodičích. Podle mé zkušenosti, třeba i při práci s QE analýzou, která zjišťuje soulad výchovně vzdělávacích strategií rodiny a školy, tak rodiče chtějí, aby jejich dítě jednou bylo spokojené, úspěšné a aby rozvíjelo to, co v sobě má ten potenciál. A možná jim někdy přijde, že škola na to jde z druhé strany, že víc akcentuje to, co je nutné, aby se děti naučili memorovat všechny stejně, bez ohledu na to, jaké každé to dítě je a jaký bude jeho život do budoucna.
Nedávno byl v DVTV bloger, který si říká Táta Parťák, nevím, jestli jste o něm slyšela. Ten pro svého syna, který chodí na státní základní školu, vybojoval to, že nemusí, respektive je dobrovolné pro něho, jestli bude nebo nebude dělat domácí úkoly.
Syn Táty Parťáka si vybere, jestli ten úkol je pro něho zajímavý, jestli se v tom chce zdokonalit, anebo jestli už to třeba umí a nechce třeba se věnovat něčemu jinému. Takže v podstatě ano.
Je to z vašeho úhlu pohledu ten správný směr?
Myslím si, že škola jako odborníci by měli vědět, kde je nepřekročitelná hranice toho, co třeba chtějí ty děti naučit nebo kde je chtějí doprovázet. Na druhou stranu právě proto od první třídy spolupracujeme na tom učení s tím dítětem, protože když ono samo si napíše do plánovacího listu úkoly na další týden, tak vlastně jsou to jeho úkoly. Není to, že mu řekla paní učitelka, co má udělat a pak nemusíme řešit tyhle problémy.
A to ty děti, se kterými takhle spolupracujete od toho nejmenšího školního věku, tak to opravdu dělají?
Ano, my máme takový předěl první ve třetím ročníku, kde skutečně mají plánovací listy. Tam mají 4 hodiny týdně, takzvaný můj den, kdy si plánují a organizují učení zcela sami. Ale samozřejmě v prvním a v druhém ročníku je na to musí učitel připravovat. To znamená, musí je učit reflektovat to, co dělají, přemýšlet o jejich učení, popisovat to a inspirovat je zajímavými věcmi, aby se mohli rozvíjet v tom, co je skutečně zajímá.
Když by chtěli v rámci toho jejich dne 4 hodiny dělocviku nebo 4 hodiny výtvarné výchovy, tak je to v pořádku?
My máme vlastně pro můj den takové základní pravidlo, že se tam musí naučit něco nového, to dítě. To znamená, že když se bude chtít učit žonglovat, tak
Má čtyři hodiny na žonglování.
Tak má 4 hodiny na žonglování a já se na to můžu podívat z hlediska neuropedagogiky, třeba tak, že propojuje hemisféry a tak dál. A budu mu popisovat, k čemu všemu je žonglování, kromě toho, co on ví, dobré. Ty děti si tam kladou znalostní cíle a dovednostní cíle a taky cíle kompetenční. A k tomu jim slouží mapy učebního pokroku klíčových kompetencí, což je vlastně osobnostní rozvoj toho dítěte.
Máte pro každé z těch dětí jednoho učitele, nebo se i tohle, ta individuální vlastně přání nebo individuální vidění toho dne dá skloubit se všemi ostatními?
Před 4 lety, když vznikla nová škola, tak zřizovatelé chtěli 18 dětí maximálně ve třídě. A my jsme tak začali s učiteli pracovat a potom vlastně náhodou jsme se dostali k tomu, že jsme byli vždycky 2 na place v té třídě, 2 učitele. A řekli jsme zřizovatelům shodně, že to nechceme jinak, že raději a nevidíme v tom problém, zvedneme počet žáků ve třídě, ale že je důležité jednak, aby děti viděly spolupráci, protože my je učíme spolupracovat, ale oni pořád vidí jednoho dospělého vlastně.
Spolupráci mezi vámi dvěma, ano. Mezi dvěma učiteli.
Ano. A potom je to taky, že učitel ještě s někým plánuje. Je fajn, když je to někdo trošku jiný než já, protože ty věci vidí prostě jinak a to je obohacující. Takže nemáme jednoho učitele pro každé dítě. Máme tam 2 učitele na 24 dětí s tím, že tam mohou samozřejmě být potom ještě školní psycholog a tak dál, který může pomoct dítěti, které si třeba do plánu napíše, že chce něco udělat se svojí netrpělivostí. Zažila jsem ve 3. třídě. A pak je fajn, když někdo skutečně tomu dítěti umí pomoct a přitom to je úkol, který si to dítě dalo samo.
Já mám takovou osobní zkušenost, protože já jsem přišel na vysokou školu v momentě, kdy se poprvé tehdy na filozofické fakultě měnili jaksi to sevření do nějakého učebního plánu a to se rozpustilo a řeklo se, že se dají ty dějiny celé v rámci historie studovat jakýmkoliv směrem, že se dá začít v moderních dějinách a jít dozadu a tak dále. A tom jsem pohořel, protože to pro mě prostě tehdy bylo jako příliš volné. Já jsem to nedokázal prostě pojmout úplně tak asi, jak se prostě očekávalo. Tak by mě zajímalo, jak se pracuje s dětmi, které prostě tenhle systém, který vy mi popisujete, může vlastně rozhodit. Protože by možná z principu od přírody svým naturalem prostě ocenili jako něco daleko užšího.
Možná uvedu příklad z další formy vzdělávání, kterou tam máme. Jestliže v tom předmětu Můj den dítě má zlepšovat samo sebe, tak pak máme výuku v projektech, kde prvňákovi řekneme 2 základní podmínky, které musí splnit a jinak je to na něm. A to, že jeho projekt musí zlepšit svět a potom, že on se na to musí něco nového naučit.
Já se omlouvám. Prvňákovi řeknete, že jeho projekt musí zlepšit svět? To bych z toho nespal.
A já se vrátím k té vaší předchozí otázce. Jsou samozřejmě děti, které dlouho, někdy 1,5 roku, skoro 2 roky, nepřichází s vlastními projekty, ale přidávají se k projektům ostatních dětí, k tomu, co vymyslí někdo jiný. Potom jsou děti, které mají spousty nápadů, jako jezero s krokodýly na školní zahradě, tryskové boty a tak.
Což bezesporu zlepší svět.
Většinou umí vyargumentovat, že by to zlepšilo svět. A vlastně sami si přicházejí ale na to, že proto, aby skutečně mohli udělat nějakou změnu, tak se fakt potřebují něco naučit, věnovat se tomu, komunikovat s tím okolním světem, že místo jezera na školní zahradě nakonec vzniklo akvárium a děcka jsou s ním dodnes spokojení. A tady se vlastně ukazuje, že když se nastaví dostatečně volně, nicméně přece jenom tam jsou nějaké mantinely, kritéria jasně daná těm dětem to prostředí, tak i ty děti, které by z toho nespaly, které by možná radši na začátku, protože jsou třeba zvyklé na to, tak dostali úkol, splnili ho a dostali razítko, sluníčko, že splnili dobře, tak mám tu zkušenost, že i když potřebují víc času, tak nakonec jim tenhle ten systém vyhovuje.
Tak, to jsme vlastně byli na začátku, to, co jste teď popisovala. Zajímalo by mě, jak to vypadá na konci, protože pamatuju si na debatu společnosti Eduin, tuším z března roku 2015, kde byly zmiňovány, řekněme, výsledky alternativních způsobů vzdělávání na základních a středních školách a byli tam absolventi, kteří potom říkali, jak to vypadalo, jak, když takovouhle výbavou, kterou nazbírali v tom vzdělávacím systému, přišli do normálního světa. Jedna zkušenost byla, přechod do normálního světa byl velké překvapení, způsob chování a jednání v uvozovkách běžných lidí byl pro nás nečekaný, měl jsem ve škole i v zaměstnání příliš velká očekávání. Mm-hmm. Není to už do toho systému jaksi zapracovaná komplikace, když potom jdou do toho světa, který mnohdy takhle nastavený není?
Já jsem před pár lety vezla stopaže a ono se ukázalo, že je to žák, kterého jsem učila na prvním stupni alternativní škole. A já jsem se ho tenkrát hodně ptala, protože jsem potřebovala, vlastně jsme zrovna popisovali, začali popisovat koncepci Škola můj projekt. Tak jsem se ho ptala, co si z toho všeho odnesl. Navíc byl velmi nadaný matikář a nevěnoval se tomu potom. A on mě řekl, že samozřejmě nemůže říct, jaký by byl jiný, kdyby neprošel tenhle ten první stupeň. Na druhou stranu, že i když ví, že to možná má někdy složitější v tom světě normálním, tak že by to rozhodně neměnil, protože mu jde o věc a vždycky hledá smysl a dokáže si za ním jít. Tak to mě třeba přijde podstatné.
To znamená, že ta daň, že to mohou mít absolventi takového systému komplikovanější, je akceptovatelná.
Každý jsme jiný, takže každý se začleňuje jinak. Mám vlastně zkušenosti i ze zahraničí, hlavně třeba z Holandska, ale i tady z Čech, i zkušenosti svých vlastních dětí. A je to hodně podobné. Ty děti někam přijdou na začátku, protože jsou tak nastavený, jsou tak zvyklí, tak je všechno jiné zajímá. Pracovní sešity, no báječný, známky, no to je jako skvělá nová věc. A když za každý podle svého temperamentu 2, 3, 4 měsíce zjistí, v čem je ta podstata, tak začnou narážet. A zase každý podle svého temperamentu, někdo hlasitěji, někdo je vlastně sociálně přizpůsobivější a najde si tu svoji cestu bez nějakých hlasitých protestů. Nicméně to, co myslím dostanou, tak je, že věří, že má cenu za to říkat, co oni chtějí, přemýšlet o tom a jít si za tím.
Je to, co mi tady celou dobu popisujete, ten koncept, tak je pro všechny děti, je pro všechny školy? Šlo by to takhle udělat
ano,
v Česku?
Ano, jsem přesvědčená, že ano. Já sama jsem vlastně pracovala několik let s mimořádně nadanými dětmi. Pracovala jsem na probační službě s dětmi a mládeží hodně problematickými. A vlastně ty dva konce toho spektra mě přivedly k tomu, že i uprostřed je každý jiný a vlastně vyhovuje mu něco jiného. Takže není tam žádná ostrá hranice a myslím si, že to prostředí ve škole by mělo být takové, aby se tam každý mohl projevit, každý mohl s něčím ztotožnit, každý se tam najít.
Paní Vedralová, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.